Det er det mest naturlige verden for mennesker. Uden slægtens videreførsel vil vi jo ligesom ikke eksistere. Men selv det mest naturlige kan blive en udfordring. Omkring hvert femte danske par døjer med infertilitet, og det kan der være mange årsager til. Du kan høre om nogle af dem, som forskerne forsøger at blive klogere på, i denne podcastserie fra Danmarks Frie Forskningsfond. Og om lidt skal det handle om, hvordan alder kan være et alvorligt problem, når drømmen er at blive forældre. I de to foregående afsnit har det handlet om, hvordan en gravid mor kan påvirke fostrets muligheder for selv at få børn mange år senere. Og så har forskerne fået kig på små stykker af RNA i blodbanerne, der kan sladre om mænds sædkvalitet. Mit navn er Kasper Friis, og jeg er dykket ned i de her forskningsprojekter om fertilitet. I 2011 åbnede Danmarks første fertilitetsrådgivning på Rigshospitalet i København, og den kan du høre mere om i dette afsnit. Men først er det vigtigt lige at få på plads, hvorfor alder er så betydningsfuld en parameter, når håbefulde danskere forsøger at få et barn. Anja Pindborg er professor i reproduktionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet, og hun er også ledende overlæge på den fertilitetsklinik, der huser rådgivningen.
Altså, for det første har kvindens alder en meget stor betydning i forhold til ens fertile periode. Og det vil sige, at de fleste tror, at kvinder er super fertile indtil de er 40, og så går de i overgangsalderen, derimellem er der så en periode, hvor det er lidt sværere for børn. Men det er faktisk sådan, at kvinders fertilitet falder allerede fra 30-årsalderen. Den er faktisk højst, når man er omkring de 20-25, og så begynder den at falde. Og det vil sige, at alder er en meget vigtig parameter for, at vi kan nå at behandle, at man faktisk har sin egen æg til at kunne blive behandlet med. Og der skal man meget gerne være under 41 år gammel, som også er grænsen for offentlig fertilitetsbehandling i Danmark. Den anden parameter, hvor alder har en stor betydning, det er for fødsel af det er for fertilitetsraterne, altså hvor mange føder den enkelte kvinde i Danmark. Og det er jo faldet gevaldigt over de sidste 10 år, sådan så hver kvinde kun føder 1,5 barn i gennemsnit. Og det er simpelthen for lidt, hvis vi skal opretholde Danmark, som det er nu, med den arbejdsstyrke, vi har, og med det samfundsmæssige niveau, vi har, altså den, hvad kan man sige, sociale status, vi har. Så vi skal føde nogle flere børn, og derfor er det også vigtigt, at parerne, og her taler vi ikke kun kvinderne, kvindens alder har stor betydning for hendes ægreserve og vores chancen for at blive gravid, men der skal jo også mænd til, så det er ekstremt vigtigt, at vi taler mændene ind i det her. Det er parerne, der skal få nogle børn noget tidligere, så de kan nå at få nogle flere børn.
Der er kolossalt tryk på fertilitetsrådgivningen på Rigshospitalet. Trykket er steget i takt med, at flere danskere kæmper med frugtbarheden. Da Region Midtjylland for et par år siden åbnede en tilsvarende rådgivning, var interessen og behovet så stort, at der straks opstod en meget lang venteliste. Anja Pindborg fortæller, at Rigshospitalets rådgivning siden den spæde start i 2011 har ændret sig ganske markant.
Vi har løbende udviklet rådgivningen, både spørgeskemaer og den måde, vi analyserer data på, har udviklet sig. Selve essensen i rådgivningen, nemlig at man får taget en sædprøve, og man måler, og man laver en ultralydsscanning og ser på, hvor mange ægblære, altså hvor mange æganlæg har kvinden i sine æggestokke, samt den blodprøve, som hedder Antimüllers kommun, som er et udtryk for, hvor stor kvindens ægreserve. Den rådgivning har ikke ændret sig, men vi er blevet mere tilbageholdende med at give meget individualiseret rådgivning i forhold til, du kan ikke få børn, du kan få børn. Vi gør det meget balanceret i forhold til, kigger sammenhængende i forhold til, hvordan ser det generelt ud, så vi viser parernes skemaer over, hvordan ser det ud, hvis man er 25 år gammel, hvordan ser det ud med fertiliteten, hvis man er 30 og 35 år gammel. Så vi giver en meget balanceret rådgivning og siger til dem, din ægreserve er fuldstændig normal i forhold til din alder, men hvis du vil have 2 og 3 børn, jamen, så er det altså bedst at gå i gang slut 20'erne, start 30'erne. Og definitorisk, hvis du vil have 3 børn, så skal du i hvert fald gå i gang der, for ellers bliver det svært at nå. Så er det klart, at på sædprøven, hvis den er virkelig nedsat, så siger vi, at man skal få lavet en ny sædprøve hos egen læge, og hvis den stadigvæk er nedsat, blive henvist til fertilitetshjælp, hvis det er nødvendigt. Så der er selvfølgelig nogle cases, også, der er også nogen, der har, hvor vi ser nogle sygdomme, for eksempel den sygdom, der hedder endometriose, der anbefaler man også, at man får en henvisning til vores gynækologiske afdeling. Faktisk er det sådan, at hvis det er noget, der skal ses på relativt akut, så bliver man henvist direkte. Men ellers er det via egen læge bagefter, og speciallægepraksis, fordi vi ønsker ikke at konkurrere med speciallægepraksis. Vi er en rådgivende instans.
Er alder en væsentlig faktor, også i forhold til rådgivningen?
Alder er en meget væsentlig faktor, og de figurer, vi viser af chance for graviditet, de har netop kvinder, der er under 35, kvinder, der er 35 til 40, og kvinder, der er over 40, og viser, hvordan det ser ud i forhold til ens fertilitet der. Hvis man starter med at forsøge, når man er 30 år gammel, jamen, så er chancen for, at det lykkes 80-90%. Hvis man går højere op, så falder den gradvis med alderen. Og for de kvinder, der starter, når de er 40 år gamle, der er det altså kun halvdelen, der når at føde et barn. Ikke? Og chancen per vores behandling, når vi laver IVF-behandling, er også væsentligt reduceret, når man er 40, og falder ret drastisk efter de 40.
Adskillige tusind danske par har været i kontakt med fertilitetsrådgivningen på Rigshospitalet siden åbningen i 2011. Men hvor mange børn er der så egentlig kommet ud af det? Med en fondsbevilling i ryggen har ledende overlæge og professor Anja Pindborg gang i en undersøgelse af rådgivningens effekt.
Der har vi fået penge til at undersøge, hvorvidt de kvinder og mænd, som har været i fertilitetsrådgivningen for 6-10 år siden, det er det længste follow-up, vi har, hvordan går det dem nu? Og det går dem rigtig fint. Der er 80% har faktisk født et barn, og rigtig mange af dem, mere end halvdelen, har fået to børn. Så, og de er i gennemsnit 41 år, når de får det opfølgende spørgeskema. Så ja, det, for de par, der kommer der, ser det ud til, at vores rådgivning i hvert fald gør, at de begynder at få børn.
Svarer de så alle sammen, altså, eller er det kun dem, som rent faktisk har fået børn, der har lyst til at svare?
Ja, det er et godt spørgsmål, og det ved vi selvfølgelig ikke. Der er stadig 20%, som ikke har fået børn, som også har svaret, eller som er i gang med at forsøge at få børn. Og det er jo altid sådan, når man sender spørgeskemaer 6-10 år efter, så er det kun en tredjedel, der svarer. 34% af kvinderne har svaret, men kun 18% af mændene. Derfor har vi planlagt og er ved at udføre nu en undersøgelse, hvor vi samkører alle de klienter, vi har haft i fertilitetsrådgivningen med det medicinske fødselsregister, for så kan vi se på, hvor mange af dem har reelt født, og det bliver så hele populationen af alle de kvinder og mænd, der har været her.
Hvis uddybningen af resultaterne viser, at rådgivningen har haft en god effekt på mange af de par, der har været omkring den, ja, så håber Anja Pindborg, at ordningen bliver bredt ud over hele Danmark.
Jamen, så synes jeg, det bør være et led i den politiske strategi, der har været nu, hvor man har øget antallet af behandlinger, vi må lave på de offentlige klinikker, altså det tilskud, parerne får, fordi vi har, fordi at vi ved, at det stopper nogen at skulle på privatklinikker betale selv. Det er der simpelthen nogen, der ikke har råd til. Og også den øgede bevilling, der er kommet nu til, at vi også må lave barn nummer to på de offentlige klinikker. Og så synes jeg, at behandling og forebyggelse går hånd i hånd, og det skal det også gøre inden for reproduktionsmedicin eller fertilitetsbehandling, og derfor bør der, hvis vores undersøgelse viser, at det her har en effekt, gavnlig effekt, og det vil sammenkøring med medicinsk fødselsregister jo endelig vise, så bør man også fra politisk side overveje, om der ikke skal gives penge til det her område, så vi kan få lavet noget fornuftig fertilitetsrådgivning i samtlige landets regioner. Lige nu er det jo kun Region Hovedstaden og Region Midt, der har fertilitetsrådgivning. Og tiderne er jo fuldt booket. Vi har kun kapacitet til at tage 10-20% ind af dem, der henvender sig.
Dem, der henvender sig til fertilitetsrådgivning i København, får, når det er relevant, alt at vide om, hvordan alder kan have stor betydning for en eventuel graviditet. Men Anja Pindborg og hendes kolleger arbejder også på andre virkemidler i forhold til at hjælpe potentielle forældre, når deres fødselsdato ligger så langt tilbage, at man ikke længere kan kalde dem unge. Derfor forsker de nu i, om ægsortering for at undgå æg med kromosomfejl er en metode, man bør overveje i Danmark.
Ja, allerførst så er egentlig ægsortering ikke tilladt i Danmark på æg, med mindre parrene har en arvelig sygdom. Så de par, hvor der er en arvelig sygdom, hvor vi ved, vi kan finde det gen, det er det, man kalder monogen, det skal sidde på én sygdom, eller det skal være en enkelt fejl i et kromosom. Det kan vi finde ved PGT, og det må vi gerne lave. PGTA, hvor man bare tjekker de par, som er i fertilitetsbehandling, hvor man tjekker deres æg for kromosomfejl, har vi ikke tilladelse til at gøre generelt. Men vi har fået penge til at lave undersøgelse på kvinder, som er 37-41 år gamle, og de kvinder har lige netop en meget høj andel af deres æg, som har kromosomfejl. Så når vi har taget ægene ud, har befrugtet dem med sædceller, og de er vokset i 5 dage, så består de samlet set sådan en et befrugtet æg af ca. 100 celler. Og der kan vi tage 2-5 celler ud, og så kan vi kigge på, om de har kromosomfejl. Og det har vi fået penge til at gøre, sådan at forstå, at vi laver sådan en lodtrækningsundersøgelse, hvor vi sammenholder par, som får lavet eksortering, versus dem, der ikke får lavet eksortering. Og så kigger vi på, hvordan er deres chance for graviditet, og hvordan er deres abortrisiko, og hvordan er deres tid til, at de bliver gravide. Hvor lang tid tager det for dem at blive gravide?
Og når I er interesseret i det, så er det også fordi, ja, der er noget usikkerhed omkring metodens effekt. Er det ikke rigtigt?
Jo, fordi det er jo sådan, at al form for udvælgelse af æg, og det her er jo en udvælgelse af æg, der fjerner man jo nogle æg fra parrene, som de så ikke får lagt op. Og det må jo i hvert fald ikke være sådan, at når man laver eksortering, så fjerner man for mange æg, som faktisk potentielt kunne have givet et rask barn. Så vi undersøger chancen for fødsel i begge de to grupper, altså dem med eksortering og dem uden sortering. Og så undersøger vi abortrisikoen i de to grupper, og vi undersøger, hvor lang tid er de om at blive gravide. For det er jo også sådan, at hvis man har rigtig mange æg, som er raske, har 9 raske æg, så kan der jo gå, altså så får man lagt dem op et af gangen. Men hvis nu nogle af de æg er syge, altså kromosomsyge, så går der rigtig lang tid, før man endelig bliver gravid på dem. Så vores undersøgelse sammenholder altså den tid, der går, før man bliver gravid og føder, og andelen, vi smider ud, og så sammenholder vi den samlede fødsel, de to grupper. Og der skulle vi jo gerne have, at per ægoplægning er der en større chance for graviditet i der, hvor vi har sorteret de syge æg fra. Og det må samtidig ikke give en for lav samlet fødselsrate, når vi har fulgt dem i over et år. Det er et ret komplekst projekt, men samlet set kan man sige, at vi undersøger effektiviteten og sikkerheden ved at sortere på æg hos 37-41-årige kvinder.
Og hvornår tror I så, at I har den undersøgelse færdig?
Ja, når man skal have sådan en undersøgelse med så mange, hvor der skal inkluderes 600, så tager det faktisk 3-4 år, før vi står med et undersøgelsesresultat. Og det er på trods af, at vi involverer alle de klinikker i Danmark, som har erfaring med eksortering og er dygtige til eksortering, og så involverer vi også udenlandske klinikker. Men vi håber, at rekruttering af patienter er maksimalt 4 år. Og ellers vil vi inkludere flere udenlandske klinikker. Og vi har faktisk inkluderet allerede 7, så vi er ved at være, og vi har først startet her i august. Så det går faktisk pænt stærkt i forhold til forventningen.
Du hørte her Anja Pindborg, der er ledende overlæge og professor i reproduktionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet. Hvis du vil vide mere om nogle af de forskningsprojekter, der forsøger at hjælpe folk med ondt i frugtbarheden, så tag et lyt til de 2 foregående afsnit i den her podcastserie for Danmarks Frie Forskningsfond. Afsnittet med Anja Pindborg er det 3. af 3. Det første afsnit finder du samme sted, som du har fundet det, du lytter til nu. Men der er der fokus på, hvad en mor udsætter et foster for, og hvilken betydning det har, når fosteret en dag bliver til en voksen mand og selv vil prøve at få børn.
Fostertilstanden er en meget sårbar periode i livet, hvor man bliver programmeret, hvor ens senere helbred bliver programmeret.
Podcastserien om fertilitetsforskning er lavet af produktionsselskabet Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.